Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αναλυτικά η εξειδίκευση των μέτρων ύψους 4 δις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τι θα ισχύσει, από πότε και για ποιους.
Θετικά τα μέτρα λέει η αγορά, αλλά δεν φτάνουν πειρά από την αντιπολίτευση.
Νέα δεδομένα από σήμερα για τους ανεμβολίαστους. Τι αλλάζει σε χώρους εργασίας, εστίασης, κέντρα διασκέδασης και μετακινήσεις με τρένα, πλοία και λεωφορεία.
Με μάσκες, αρνητικά self-test και νέα πρωτόκολλα επέστρεψαν σήμερα οι μαθητές στα σχολεία.
Από σήμερα ειδοποίηση με SMS σε 285.000 άνοσοκατασταλμένους για την αναμνηστική τρίτη δόση του εμβολίου.
Δεν απέκλεισε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
Τουρκική ενόχληση για την ανακοίνωση της αγοράς επιπλέον 6 μαχητικών ραφάλ από την Ελλάδα.
Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη.
Με το κυνηγετικό όπλο του παππού της αυτοπυροβολήθηκε 13χρονη στις Σέρες.
Καυστικό υγρό έριξε 58χρονο σε 64χρονη έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.
Το θέμα της ημέρας.
Η εξειδίκευση των μέτρων ύψους 4 δις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε πριν από λίγο από τους αρμόδιους υπουργούς. Η Σύση Σταυροπιεράκου και η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσουν τώρα αναλυτικά για το τι θα ισχύσει, από πότε και για ποιους. Ξεκινούμε με τη Σύση και με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η συγκράτηση των τιμών που είναι και το ζητούμενο και που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό αφορά όλους τους καταναλωτές και έχει ενδιαφέρον να μας πει Σύση πώς θα γίνει και αν θα υπάρξει διάκριση ανάμεσα στους καταναλωτές που έχουν ως πάροχο τη ΔΕΗ και εκείνους που έχουν ιδιώτες παρόχους.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, όπως διευκρινίζεται η στήριξη αφορά σε όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης ανεξάρτητα από τον πάροχο με τον οποίο είναι συμβλημένοι. Τουλάχιστον ως το τέλος του έτους, διάστημα κατά το οποίο οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πιέζουν προς τα πάνω το κόστος του ηλεκτρικού, θα ισχύσει η κρατική επιδότηση με τον Πρωθυπουργό να αφήνει παράθυρο να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα εφόσον οι διεθνείς τιμές κινούνται αναδικά. Το σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την προστασία των καταναλωτών προβλέπει την επιδότηση των λογαριασμών με το ποσό των 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες κατανάλωσης κάθε μήνα. Όπως είπα, η στήριξη αφορά το σύνολο των καταναλωτών, ενώ σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ θα επεκταθεί η εκπτωτική πολιτική που ήδη ισχύει, καλύπτοντας πλήρως ανατιμήσεις που θα είχε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση έως 600 κιλοβατόρες το μήνα. Με αυτά τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των εκτιμόμενων ανατιμήσεων έως το τέλος του έτους για ένα μέσο νοικοκυριό.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον Κώστα Σκρέκα, τον Υπουργό Ενέργειας, που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Η επιδότηση που ως κράτος, ως πολιτεία θα δώσουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος αφορά όλους τους παρόχους. Η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά έχει αντιδράσει άμεσα σε αυτό το ράλι της αύξησης των διεθνών τιμών στην ενέργεια και στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και στο φυσικό αέριο. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ιδρύει ένα ταμείο στήριξης για την ενεργειακή μετάβαση. Καταρχήν, εμείς έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε με 30 ευρώ την κάθε ηλεκτρική μεγαβατόρα. Από εκεί και πέρα έρχεται η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι υπάροχοι με επιπλέον έκπτωση που θα κάνει μέχρι 600 κιλοβατόρες το μήνα για ένα νοικοκυριό. Ουσιαστικά θα αντισταθμίσουμε το σύνολο της αύξησης. Άρα, ένα μέσο νοικοκυριό, σχεδόν το 80% δηλαδή των μετρητών της χώρας, δεν θα δουν αυξήσεις. Αυτό θα ισχύσει μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα, θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τον επόμενο μήνα.
Σύση, πάμε στο επίδομα θέρμανσης, καθώς αυξάνεται κατά 20%.
Το λέγαμε, Ελισάβετ, την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ενισχυθεί το ποσό για το επίδομα θέρμανσης. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι δόθηκαν περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ. Πηγαίνει το σχετικό κονδύλι στα 100 εκατομμύρια, μια αύξηση 20%, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Από πέρυσι δεν επιδοτείται μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο και το πέλετ. Και να επισημάνουμε ότι πέρυσι το επίδομα δεν ήταν μικρότερο των 80 ευρώ, αλλά δεν υπερεύαινε και τα 650 ευρώ.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ακίνητα και να ξεκινήσουμε με τις γονικές παροχές, με την ανακοίνωση που έγινε για την κατάργηση της φορολογίας στις γονικές παροχές μέχρι του ύψους των 800.000 ευρώ. Ένα ερώτημα είναι αν αφορά το ποσό αυτό τον έναν ή και τους δύο γονείς. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν αφορά ένα ή περισσότερα παιδιά. Ένα τρίτο ερώτημα είναι αν αφορά εκτός από τους γονείς και τυχόν γονικές παροχές ή δωρεές, τις οποίες θέλουν να κάνουν και άλλοι συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως οι παππούδες στα εγγόνια τους.
Ωραία τα ερωτήματα, Γιάννη. Τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι αφορά όχι μόνο ακίνητα, αλλά και χρηματικά ποσά και μετοχές. Όπως με διευκρίνησε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεζιρόπουλος. Επίσης, αφορά το φορολόγητο ποσό αναγωνέα. Τα 800.000 ευρώ λοιπόν αφορούν τον κάθε έναν από τους δύο γονείς, αλλά όχι το καθένα παιδί. Αν για παράδειγμα ένας γονιός θέλει να κάνει γονική παροχή σε δύο παιδιά, το ποσό μοιράζεται και στα δύο παιδιά. Επίσης αφορά συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως είναι και οι παππούδες, δηλαδή όχι μόνο τους γονείς, αφορά και τους παππούδες. Να δώσουμε και κάποια παραδείγματα. Ένας πατέρας που θέλει να δωρήσει 200.000 ευρώ σε ένα παιδί του, σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 20.000 ευρώ, γιατί έχουμε αυτοτελή φορολόγηση. Από την 1η όμως Οκτωβρίου δεν θα πληρώνει φόρο, ο φόρος θα είναι μηδενικός.
Τώρα μισό λεπτό, διότι υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό θα γίνεται άπαξ η γονική παροχή, ενώ θα μπορεί να επανέλθει ένας γονιός ή ένας παππούς μετά από 2 ή 3 χρόνια και να κάνει γονική παροχή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο?
Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τη σχετική ρύθμιση που προφανώς θα είναι πιο αναλυτική. Ναι, πιο αναλυτική.
Λοιπόν, πάμε, συσημαίνουμε στα κινητά, αλλά πάμε στον ΕΝΦΕ για να δούμε για τι μειώσεις μιλάμε και από πότε θα τεθούν σε εφαρμογή.
Για το τι μειώσεις μιλάμε δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, Ελισάβετ, γιατί είναι σε εξέλιξη η άσκηση για τον ΕΝΦΕ, όπως μας λέγανε και πριν από λίγο από το Οικονομικό Επιτελείο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα ξανασχεδιαστεί ο ΕΝΦΕ από μηδενική βάση. Θα έχουμε ένα τελείως καινούριο φόρο. Και μάλιστα αυτό που φαίνεται είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα πλέον θα πληρώνουν ένα ποσό ανακίνητο. Δηλαδή αναμορφώνεται πλήρως η μορφή του φόρου. Και αυτό γιατί θα ενσωματωθεί ο συμπληρωματικός φόρος, ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνονταν όσοι είχαν ακίνητη περιουσία άνω των 250.000 ευρώ μέχρι τώρα, στον κύριο φόρο. Θα αλλάξουν πλήρως οι κλίμακες και θα ξαναμοιραστούν τα βάρη από την αρχή.
Άρα πρέπει άσκηση, να φτιαχτεί ο χάρτης από την αρχή.
Ακριβώς. Θα έχουμε πλήρη εικόνα, όπως αναφέρθηκε, στη συζήτηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ή όταν κατατεθεί ο προϋπολογισμός τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου.
Στις επιστρεπτές προκαταβολές θα πάμε τώρα, διότι όπως είπε στον Real FM εδώ, στον Νίκο Χατζηνικολάου, νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, θα υπάρξει ένα περαιτέρω κούρεμα, με βάση τα όσα ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, για το ποσό το οποίο θα χρειαστεί να επιστρέψουν όσοι έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας.
Σε αντιδιαστολή με τι ίσχυε μέχρι σήμερα, όπου για τις επιστρεπτές 1 έως 3 επιστρέφονταν το 50% έως το 100% ανάλογα από τη μείωση του τζίρου, και για όλες τις επιχειρήσεις από 4 μέχρι την 7 επιστρέφονταν το 50%, πλέον το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το 1 τέταρτο, περίπου το 40% το 1 τρίτο και μόλις το 33% θα επιστρέψουν το 50%. Ουσιώδης πρωτοβουλία, η οποία έχει και ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αυτό εκτιμάται στα 660 εκατομμύρια φέτος, προκειμένου να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα.
Λοιπόν, έχεις να συμπληρώσεις κάτι πάνω στην επιστρεπτέα προκαταβολής?
Ναι, να πούμε, Γιάννη, ότι ήταν εντυπωσιακή αυτή η εξαγγελία. Είναι άλλωστε και αυτή που έχει το μεγαλύτερο κόστος, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών. Με τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, από τον 4ο και τον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας καλούνταν να επιστρέψουν το 50% των εκεφαλαίων, ενώ από τους 3 πρώτους κύκλους θα επέστρεφαν από το 30 έως το 50. Τώρα, για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει ένα εξεργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου του 19 επιστρέφεται το 1 τέταρτο και αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσό άνω του 70%. Επιστρέφεται επίσης το 1 τρίτο εφόσον έχουν πτώσει οι επιχειρήσεις ακαθάριστων εσόδων μεταξύ 30 και 70% και για τις ελλειπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%. Και για τις νέες επιχειρήσεις, αυτές που είχαν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019, επιστρέφεται μόλις το 25% εφόσον έχουν πτώσει ακαθάριστων βέβαια εσόδων σε σχέση με το 2019.
Εισφορά αλληλεγγύης.
Εισφορά αλληλεγγύης, οι μισθωτέοι λοιπόν του ιδιωτικού τομέα με αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ θα εξακολουθήσουν και το 2022 να βλέπουν τις μηνιαίες αποδοχές τους μεγαλύτερες, αυξημένες, λόγω της αναστολής του φόρου για ακόμα ένα έτος. Μιλάμε για επέκταση, δεν έχουμε ακόμα μονιμοποίηση της κατάργησης της φοράς αλληλεγγύης.
Πάμε εσείς και στον μειωμένο ΦΠΑ να μας πεις για ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Ναι. Επεκτείνεται λοιπόν, Ελισάβετ, η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως και τον Ιούνιο του 2022 και σε όλους αυτούς τους κλάδους προστίθεται και οι σχολές χορού και τα γυμναστήρια.
Πάμε και στο φόρο τηλεφωνίας.
Ναι, είναι και αυτή μια σημαντική ανακοίνωση. Μειώνεται λοιπόν το τέλος των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως και 20% και καταργείται για όλους τους νέους ως 29 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2022. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν οι καταναλωτές φθηνότερους λογαριασμούς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε έναν συνδρομητή που σήμερα πληρώνει συμβόλαιο με βασικό πάγιο 25 ευρώ και αναλογεί ειδικό τέλος 12%, υπολογίζεται και ο ΦΠΑ 24%. Η τελική τιμή διαμορφώνεται σε αυτήν την περίπτωση στα 34,72 ευρώ. Θα έχει μείωση 5,72 ευρώ μηνιαίως στο λογαριασμό του.
Ήσουν πολύ αναλυτικοί σε όσα από τα βασικότερα μέτρα ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και στην εξειδίκευση που έγινε. Όμως ο Πρωθυπουργός, κάποιοι περίμεναν να αναφέρει και μέτρα τα οποία δεν ακούστηκαν. Ένας τομέας αφορά την φορολογία των καυσίμων. Ρωτήθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέντευξη που τους έδωσε εδώ στον Real FM γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ας ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός και εσύ νομίζω ότι μπορείς να μας θυμίσεις και ποια άλλα μέτρα συζητήθηκαν τις παραμονές της έκθεσης αλλά τελικά δεν ανακοινώθηκαν.
Για το φόρο, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Έχουμε τον ακριβότερο στην Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς την Ολλανδία, όπως μας ενημερώνει ένας ακροατής.
Η κοινή συνισταμένη των μέσων ενημέρωσης είναι ότι ήταν ένα γενναιόδωρο πακέτο, με βάση βεβαίως και τις αντοχές οικονομίας. Μας προτείνεται ένα ακόμα πιο γενναιόδωρο. Σας λέω ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα και πρέπει το κάθε βήμα να είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να είμαι στη θέση να σας πω και ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων και ακόμα πιο γενναιόδωρες ρυθμίσεις οφειλών, αλλά αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.
Πάντως, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αφορά το σύνολο του πληθυσμού.
Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο, αποσύροντας κάποια άλλα μέτρα.
Λοιπόν, Σύση, τι άλλο περίμεναν κάποιοι και τελικά δεν ακούστηκε?
Περιμέναμε κάποιες μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή ακόμα και στον ΦΠΑ, γενικότερα στο πεδίο της έμεσης φορολογίας, σε σχέση και με την ακρίβεια και την άνοδο του πληθωρισμού. Από εκεί πέρα όμως υπήρχαν μια σειρά από προεκλογικές δεσμεύσεις, βέβαια που έχουν ορίζοντα το 2023, για τις οποίες κάποιοι περίμεναν ότι θα ξεκινήσουν από φέτος οι ελαφρύνσεις. Όπως ήταν η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η σταδιακή μείωση και κατάργηση της ειδικής φοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μάλιστα, γι' αυτό περιμέναμε να έχουμε από φέτος μία μείωση της τάξης του 30%. Η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για δύο συντελεστές ΦΠΑ προεκλογικά, αλλά και η περαιτέρω μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%. Το κλειδί σε αυτά είναι η δημοσιονομική ισορροπία ναι. που θέλει
και
να
δεδομένου ότι όσα ανακοινώθηκαν ήδη κοστίζουν 4 δις, καταλαβαίνουμε ότι.
Και ο Πρωθυπουργός δεν απευθυνόταν μόνο στο εσωτερικό ακροτήριο, απευθυνόταν και στις αγορές. Μας ενδιαφέρει να δανειζόμαστε με χαμηλό κόστος. Άλλωστε, πριν από λίγο μας ενημέρωσαν από το Οικονομικό Επιτελείο ότι θα προχωρήσουμε σε πρόορη προεξόφληση του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και των δανείων που πήρε η χώρα κατά το πρώτο μνημόνιο.
Σε ευχαριστούμε, Σύση. Πάμε τώρα στην Αργυρό Μαυρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει καταρχάς για αυτή την πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε και η οποία εξασφαλίζει στους νέους από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του 22 ενίσχυση πέραν του μισθού τους για 6 μήνες με 600 ευρώ αθρηστικά, ενώ άλλα 600 ευρώ αθρηστικά για το εξάμηνο θα πάρει ο εργοδότης τους. Αργυρό, πώς θα δουλέψει αυτό?
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Υπάρχουν ερωτηματικά για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η επιδότηση, καθώς και σήμερα δεν υπήρξαν νέες διευκρινήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Όπως είπες και εσύ, από τις αρχές του 2022 θα ξεκινήσει η επιδότηση συνολικά 1.200 ευρώ για την πρόσληψη νέων χωρίς καμία προϋπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες δικές μας του Real FM, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί αυτό το ποσό σε δύο δόσεις, 300 η πρώτη δόση και 300 ευρώ η δεύτερη δόση, 300 για τον νέο απασχολούμενο που θα προσληφθεί και άλλα 300 αντίστοιχα για τον εργοδότη.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις για να γίνει αντιληπτό στους ακροατές μας. Τα 1.200 ευρώ αφορούν και τον εργαζόμενο και τον εργοδότη και αφορούν όλο το εξάμηνο.
Όλο το εξάμηνο, δηλαδή ουσιαστικά είναι επιδότηση μηνιαία, άσχετα αν δοθεί τελικά σε δύο δόσεις και όχι
μισό λεπτό τώρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει για τον εργαζόμενο ότι πέρα από τον μισθό τον οποίο θα πάρει από τον εργοδότη του, θα παίρνει και 100 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα για ένα εξάμηνο, σωστά?
Ναι. Δηλαδή, Γιάννη, για παράδειγμα, από το 2022 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, ο μεικτός, στα 663 ευρώ, ας μιλήσουμε για αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος, λοιπόν, θα παίρνει στο χέρι 570 ευρώ. Με τα 100 ευρώ του κράτους θα πάρει 670 ευρώ το μήνα. Στο συνολικό, λοιπόν, εξάμηνο, θα πάρει 4.020 ευρώ.
Μισό λεπτό τώρα, Αργύρο. Άλλο ερώτημα, αν βεβαίως έχει δοθεί απάντηση ή μένει να αποσαφινιστεί ακόμα. Αν κάποιος νέος άνθρωπος έχει ελάχιστα ένσημα, μεμονωμένα ένσημα, θα μπορεί να υπαχθεί στο μέτρο ή θα πρέπει να έχει μηδενικά ένσημα?
Στο ερωτηματικό που αναφέρθηκα στην αρχή. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν, για παράδειγμα, ένας νέος μέχρι 29 ετών έχει βρει μια ευκαιριακή δουλειά απασχόλησης, είτε μερικής είτε πλήρους εργασίας και έχει μερικά ένσημα, αν θα επιδοτηθεί ή όχι. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή απάντηση για αυτό. Αντίστοιχα, θέλω να συμπληρώσω ότι, για παράδειγμα, τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό από το 2022 και μετά, θέλω να αναφερθώ στην πλευρά του εργοδότη. Ναι. Η επιβάρυνσή του ήταν 812 ευρώ για αυτόν τον εργαζόμενο. Με την επιδότηση του κράτους, η επιβάρυνση αυτή θα πέφτει στα 712 ευρώ.
Μισό λεπτό τώρα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο όφελος για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον εργοδότη, με την παράταση της μείωσης των εισφορών κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες μέχρι τέλος του 2022, σωστά?
Όπως είπε και η συνάδελφος, περιμέναμε τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό δεν ακούστηκε.
Έτσι.
Παραμένουν η παράταση της μείωσης των εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Και αυτό ουσιαστικά δίνει στον αύξηση από 9,6 ευρώ το μήνα στον κατώτατο μισθό έως και 42 ευρώ το μήνα για τους υψηλόμισθους. Να πούμε, Γιάννη, ότι ταυτόχρονα παρατείνεται και το πρόγραμμα Συνεργασία που ήδη τρέχει σε κλάδους που έχουν πληγεί από την πανδημία με επιδότηση μέρους του μισού μισθού του εργαζόμενου. Αλλά θα αυξηθεί και θα παραταθεί και το πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων κατά 50.000 χωρίς κάποια ηλικιακή προϋπόθεση, με την επιδότηση για 6 μήνες των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.
Αργυρό, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Χελιδόνη πώς σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση των μέτρων, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασαν μέσω του Real FM παράγοντες της αγοράς, χαρακτηρίζοντας τα ως ενθαρρυντικά και έχοντας ως στόχο να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, σχολιάζοντας τα μέτρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ένφυα και γονικές παροχές, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μίλησε στην εκπομπή των Γιώργου Χουδαλάκη, Γιάννη Μιχελάκη και Ιωσήφ Καλαμαράκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι ιδιαίτερες και σημαντικές οι αναφορές του Πρωθυπουργού υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν τεράστια φορολογικά βάρη, ωστόσο, όπως είπε, θα πρέπει να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος.
Τι θα γίνει με τον ένφια, θα παραμείνει ο συμπληρωματικός φόρος, που σημαίνει ότι όποιος έχει οτιδήποτε πάνω από 250.000 υπόκειται σε ένα διπλό φόρο, ο οποίος από ένα σημείο και μετά τρελαίνεται κυριολεκτικά και δημιουργεί απίθανες υποχρεώσεις επάνω σε ανθρώπους με απρόσωπες περιουσίες. Τεράστιες αυξήσεις έγιναν στις αντικειμενικές αξίες σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτό όμως το οποίο πεθαίνει κυριολεκτικά από τον κόσμο που έχει πέσει σε αυτή την παγίδα είναι ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο αρχικός σχεδιασμός το 2013 ήταν ο ΕΜΦΑ, ενιαίος φόρος, ένας φόρος στα ακίνητα. Και αυτή τη στιγμή οι μεγάλες περιουσίες, αυτές που πληρώνουν αυτά τα ποσά, τα ηλικιώδη ποσά, με το συμπληρωματικό φόρο, είναι περιουσίες που παραμένουν να είναι απρόσωπες, δυστυχώς.
Τώρα, για μέτρα ανακούφισης με κοινωνική ευαισθησία και οικονομική λογική, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης μέσω της εκπομπής του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου, τονίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις και ελαφρύνσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και το 2022.
Ακούσαμε συνετά μέτρα, τα οποία βεβαίως είναι και μέτρα ανακούφισης, έχουν μια κοινωνική ευαισθησία και ταυτόχρονα και μια οικονομική λογική. Έχουν τουλάχιστον στο επίκεντρό τους, στο λογαριασμό τους, την κοινωνία. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι η κατάργηση του πόρου φορικής παροχής. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ, τουλάχιστον το να περάσουμε τις επιχειρήσεις σε μια νέα γενιά.
Επικριτικά και σε υψηλούς τόνους είναι τα σχόλια της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πριν δώσουμε το λόγο στη Μαριτίνα Τζαφυριάδου, να ακούσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την Έφη Αχτσιόγλου, που σχολίασε τα μέτρα μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
Το σύνολο σχεδόν των μέτρων, κυρίως των πολυδιαφημισμένων φοροελαφρύνσεων, γιατί είχε προηγηθεί και ένα μπαράζ υποσχέσεων πριν φτάσει στη ΔΕΘ, είναι μέτρα που ήδη ισχύουν και είχαν νομοθετηθεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ έχουμε μία κουτοπονηριά, ας το πω έτσι, δηλαδή μία επανάληψη ισχυόντων και παρουσίασή τους επικοινωνιακή ως να είναι κάτι καινούριο. Δεν υπήρξαν σοβαρά μέτρα για να μπορέσουν να φρενάρουν αυτό το ράλι στις τιμές που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Μετατροπή, για παράδειγμα, του 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νομοθετηθεί, ήδη ισχύει, δεν υποβοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν γίνει, για παράδειγμα, πλήρης διαγραφή αυτού του χρέους, δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν.
Λοιπόν, Μαριτίνα, πήραμε μια γεύση από τα όσα ακούσαμε από την κυρία Αχτσιόγλου. Καταλαβαίνω ότι είναι σε αυστηρούς και έντονους τόνους οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης.
Σωστά, Γιάννη, καλό μεσημέρι και από εμένα. Και μάλιστα τα όσα είπε η κυρία Αχτσιόγλου περί ήδη ισχυόντων μέτρων αποτελούν μια κριτική σχεδόν οριζόντια μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, που μιλά για μια δίωρη κοροϊδία σε πανελλαδική μετάδοση. Χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό αποτυχημένο, φοβισμένο, αδιόρθωτο και σε αποδρομή, που περιορίστηκε σε ένα κρεσέντο αλαζονίας και υποσχέσεις για εκρηκτική ανάπτυξη την ώρα που οι πολίτες οδηγούνται σε καθημερινή φτωχοποίηση. Πιο ειδικά, αντί να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων, να μειώσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ για να πέσουν οι τιμές και των ιδιωτών παρόχων, αλλά και να αυξήσει τους κατώτατους μισθούς όπως κάνουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, κοροϊδεύει πως με 150 εκατομμύρια ευρώ οι πολίτες θα μπορέσουν να πληρώσουν αυξήσεις έως και 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε είδη πρώτης ανάγκης. Τελικά, λένε, το μόνο που έχει αποφασίσει να εξαντλήσει ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι η τετραετία, αλλά η υπομονή και οι αντοχές των πολιτών. Και μάλιστα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι σύντομα, όταν θα επιχειρήσει να δραπετεύσει για να γλιτώσει τη ραγδαία φθορά του, θα του δώσουν δώσουν την κατάλληλη απάντηση στην απίθμενη αλαζονία του. Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος είναι η κριτική και του κινήματος αλλαγής που μιλάει για τον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας ότι ανέβησε και χθες το πραγματικό πρόσωπο της δεξιάς. Επανέλαβε τα προσωρινά με ημερομηνία λήξης και προεκλογικά μέτρα του λένε, καθώς η πολιτική του δεν αλλάζει, οδηγεί στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τώρα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζουν ότι είναι όλα για τους λίγους και αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη στη ΒΕΘ αλλά και της συνέντευξης τύπου. Ενώ στην Ελληνική Λύση κάνουν λόγο για ένα πρωθυπουργό που επιμένει στην τζογοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων την ίδια στιγμή που παραδίδει τα ασημικά της Ελλάδος σε ασφαλιστικά ταμεία τριτών χωρών. Τέλος, από την πλευρά του, το Μέρα 25 σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός προσπαθούσε χθες για 2,5 ώρες να δημιουργήσει μια εικόνα κύβδηλης ευημερίας με ψέματα, επικοινωνία, στημένες ερωτήσεις και αόριστες υποσχέσεις. Γιάννη.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα νέα δεδομένα που ισχύουν από σήμερα για τους ανεμβολίαστους. Πρακτικά, όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο ή δεν έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες, δεν θα γίνονται δεκτοί σε εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης, ενώ και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστηριακά τεστ που θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Πάμε να δούμε όλες τις αλλαγές με τον Βασίλη Τερζάκη.
Αλλάζει λοιπόν από σήμερα η καθημερινότητα και αυστηροποιούνται οι κανόνες για τους ανεμβολίαστους πολίτες σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στην εξάπλωση της πανδημίας. Μπλόκο σε όσους δεν έχουν κάνει τα εμβόλια μπαίνει στους χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Καταστήματα εστίασης και καφέ θα δέχονται πολίτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως με τη μέγιστη χωρητικότητα να ορίζεται στο 85%. Σε θέατρα, σινεμά, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γυμναστήρια θα έχουν πρόσβαση μόνο όσοι διαθέτουν αρνητικό rapid test. Όσοι δεν έχουν κάνει τώρα τα εμβόλια ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο θα μπορούν από σήμερα να ταξιδεύουν μόνο εφόσον προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ, το οποίο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί 48 ώρες πριν το ταξίδι. Ακόμα και οι ανήλικοι 5 ως 11 ετών θα πρέπει να υποβάλλονται σε self-test.
Να αποσαφηνίσουμε τώρα, Βασίλη, πόσα τεστ θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι εβδομαδιαίως, γιατί δεν είναι ο ίδιος ο αριθμός των τεστ για όλους τους εργαζόμενους.
Όχι, βέβαια. Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον ένα rapid test κάθε εβδομάδα. Το κόστος του έχει οριστεί, να θυμίσουμε, στα 10 ευρώ και θα βαρύνει αποκλειστικά τους υπαλλήλους, ενώ γίνονται δεκτά μόνο όσα τεστ θα πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα gov.gr. Σε 2 υποχρεωτικά rapid test την εβδομάδα υποχρεούνται να υποβάλλονται όσοι απασχολούνται σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές.
Και από ό,τι φαίνεται έρχεται μπαράζ ελέγχων από τις αρχές.
Ξεκινάει από σήμερα λοιπόν στοχευμένους ελέγχους από κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αστυνομία, ελεγκτικές υπηρεσίες των περιφερειών για την πιστή τήρηση των μέτρων σε όλους τους κλειστούς κυρίως χώρους εργασίας και διασκέδασης. Τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα αλλά και λουκέτα. Θα χάσουμε το 50% των πελατών μας και θα έχουμε απώλειες στις θέσεις εργασίας, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Σαμολαδά ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς.
Έχω πει ότι από την εξαγγελία του μέτρου που εφαρμόζεται από σήμερα και μέχρι 31 Μαρτίου ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικά να δέχονται περίπου το 50% των πελατών, υπόλοιπο των δυνητικών της πελατών. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα φέρουν απώλειες θέσεων εργασίας.
Νέα αρχή σήμερα όμως και στα σχολεία με μάσκες, με αρνητικά self-tests για όλους τους μαθητές και νέα πρωτόκολλα έγινε η επιστροφή στα θρανία για τη νέα σχολική πραγματικότητα. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Μαριέτα.
Ομαλά κύλησε η πρώτη μέρα στο σχολείο. Όλοι οι μαθητές με τις μάσκες τους και με τα πιστοποιητικά εμβολιασμών και τις βεβαιώσεις των αυτοδιαγνωστικών τεστ αναχείρασης ήλθαν στις σχολικές μονάδες για να παρακολουθήσουν τον αγιασμό. Χθες να πούμε πως λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας έπεσε η πλατφόρμα του self-testing και ταλαιπωρήθηκαν λίγο οι γονείς, ωστόσο αποκαταστάθηκε το πρόβλημα μετά από λίγη ώρα. Σήμερα οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, για την ορθή χρήση μάσκας, την εφαρμογή του ορολογίου προγράμματος, τη διανομή των βιβλίων και για τη λειτουργία του σχολείου. Να θυμίσουμε πως οι μαθητές πρέπει να πραγματοποιούν 2 φορές την εβδομάδα self-test, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο, ενώ η είσοδός τους επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού και αρνητικών βεβαιώσεων των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες και θα παίρνουν απουσία. Να πούμε ξανά πως κλείσιμο τμήματος προβλέπεται μόνο αν νοσήσουν οι μισοί μαθητές του τμήματος συν ένα άτομο, το λεγόμενο 50% συν ένα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά, ενώ τα άτομα που κάθονται κοντά στους μαθητές που νόσησαν κάνουν καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ. Τα μαθήματα δεν σταματούν ποτέ. Θα γίνονται είτε διαζώσεις είτε με τη μορφή τηλεκπαίδευσης, αναφέρει υπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
Εάν λοιπόν ακολουθηθούν τα μέτρα της ιχνηλάτησης, της εξέτασης με τον τρόπο που ορίζει το πρωτόκολλο, τότε να ξέρουν ότι τα παιδιά τους έχουν την ασφαλέστερη δυνατή ιατρική μέρημνα, την ασφαλέστερη δυνατή κάλυψη, γιατί όλα αυτά γίνονται με τις οδηγίες των ειδικών χωρίς καμιά αυθαιρεσία. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορούν να γίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και διαδικτυακά τμήματα. Θα υπάρχουν ενδεχομένως και εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά είναι ρυθμισμένα. Έχουμε την εμπειρία, καλώς ή κακώς την αποκτήσαμε από το παρελθόν. Έχουμε την επάρκεια των εκπαιδευτικών μας. Κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς να έχει διδασκαλία διαζώσεις. Κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς να έχει την τηλεκπαίδευση στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται. Όλοι όμως οφείλουν να ακολουθούν το πρωτόκολλο, να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών όπως και εμείς κάναμε και τις μετατρέψαμε σε πολιτικές αποφάσεις.
Τώρα, να πούμε πως και να έχουμε στα σχολεία, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, Θεόδωρο Τσούκλο, που μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, και ανέρχονται μάλιστα στις 20.000 σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, αναμένεται να καλυφθούν, καθώς δεν έχει γίνει η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
Εμείς πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτή τη στιγμή ξεκινάμε περί τα 20.000 κενά. Ξεκινάμε με 11.700 μόνιμους διορισμούς, ένα θετικό μέτρο μετά από μια δωδεκαετία εντελώς μηδενικών διορισμών. Έχουμε αυτή τη στιγμή διορισμούς αναπληρωτών, λιγότερους από 30.000, αν αφήσουμε όμως και τους μονίμους, φτάνουμε γύρω στους 40.000. Εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτές.
Κλείνοντας, να πούμε πως στο σχολείο της Αγίας Άννας στην Εύβοια, που επλήγει από τις φωτιές, παρέστη πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελεροπούλου, ενώ τον αγιασμό στο νεόκτιστο δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και στο μήνυμά της προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς επισήμανε την ανάγκη εμβολιασμού ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης. Τέλος, ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, σε μήνυμά του ζητεί πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων για να μην γίνει και φέτος η Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στα λουκέτα στην εκπαίδευση.
Μήνυμα στο κινητό τους θα αρχίσουν να λαμβάνουν από σήμερα 285.000 συμπολίτες μας που ανήκουν στην κατηγορία των ανοσοκατασταλμένων και θα είναι οι πρώτοι που θα κάνουν την αναμνηστική τρίτη δόση του εμβολίου.
Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, αν και όπως είπε δεν είναι στις προθέσεις του. Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Καλησπέρα και από μένα. Αύριο Τρίτη πράγματι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση εμβολίου, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας στον Δήμο Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ωστόσο, οι 285.000 πολίτες, τους οποίους αφορά αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουν από σήμερα να λαμβάνουν το μήνυμα στο κινητό τους για να προχωρήσουν στον προγραμματισμό του ραντεβού τους. Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα ασθενών, τους ανοσοκατασταλμένους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, όσοι υποφέρουν από νεφρική ανεπάρκεια, αυτοί που πάσχουν από καρκίνο και από αυτάνωσα νοσήματα, όσοι ζουν με την HIV λίμωξη, αλλά και όσοι λαμβάνουν κορτιζόνη πάνω από 20 μιλιγκράμμ ημερησίως για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Τώρα, ποιοι θα ακολουθήσουν, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αυτή που φαίνεται είναι πως θα ακολουθήσουν τα άτομα που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και οι άνω των 60 ετών. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, πέραν των υγειονομικών που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ρωτήθηκε χθες σχετικά ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, δεν μπορώ να το αποκλείσω, είπε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μου. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, στο τραπέζι βρίσκεται και η υποχρεωτικότητα μοριακών και rapid test και σε ανεμβολία στους εργαζόμενους άλλων επαγγελματικών χώρων, που θα πρέπει και αυτοί να πληρώνουν από την τσέπη τους τα τεστ αυτά. Συγκεκριμένα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται οι αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, ετοιμάζεται ήδη η σχετική τροπολογία. Ως εκ τούτου, οι αυτοαπασχολούμενοι ανεμβολίαστοι θα πληρώνουν τα τεστ από την τσέπη τους, όπως προβλέπεται για τους εργαζόμενους και σε άλλες κατηγορίες. Και όλα αυτά να πούμε λυσάβε την ώρα που τη μάχη για τη ζωή τους στις κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας δίνουν 378 ασθενείς, εκ των οποίων οι 38 είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Συναγερμό σήμανε έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς 58χρονος έριξε καυστικό υγρό σε 64χρονη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, διότι συνελήφθη ο 58χρονος, πρόκειται για την πεθερά του με την οποία είχαν διαφορές. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει. Θεοδόση.
Γιάννη, και θα το δούμε αν πρόκειται για την πεθερά του, διότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα με μακροχρόνιες νοσηλίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Και στην πρώτη κατάθεση, μάλλον στην πρώτη προσπάθεια των αστυνομικών να μιλήσουν μαζί του, γιατί βρίσκεται έτσι σε σοκ και σε παραλήρημα ο συγκεκριμένος, σε μία τους λέει ότι είναι η πεθερά του, μετά τους λέει ότι την γνωρίζει εδώ και αρκετά χρόνια.
Πες μας όμως τι συνέβη, για να
ακριβώς. Κάθονταν σε ένα παγκάκι οι δυο τους έξω ακριβώς από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη λογομαχία. Ξαφνικά έβγαλε από μια τσάντα που είχε ο 58χρονος ένα μπουκάλι με οικιακό καστικό υγρό, αυτό που χρησιμοποιούν δηλαδή οι νοικοκυρές για να καθαρίζουν το σπίτι. Και άρχισε να
με
το
ακουαφόρτε,
ρίχνει.
Λοιπόν.
Ακουαφόρτε, να το ρίχνει επάνω της και να της λέει μάλιστα ότι στο είπα ότι θα το κάνω και το έκανα. Μάλιστα, όταν προσπάθησε η γυναίκα να προφυλαχτεί βάζοντας τον μπουφάν της στο κεφάλι, αυτός έβγαλε από την τσάντα του και ένα εντομοκτόνο σπρέι και άρχισε να την ψεκάζει και με αυτό. Έντρομη πια η γυναίκα και βάζοντας τις φωνές, κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του νοσοκομείου για να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ περίοικοι εκεί προσπάθησαν να το σταματήσουν και μάλιστα απείλησε και τους
ίδιους. Είναι καλά η γυναίκα?
Φαίνεται ότι είναι εκτός κινδύνου. Ωραία. Έχει κάποια εγκάβματα, τα οποία όμως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι αντιμετωπίσιμα όσον αφορά την ιατρική παρακολούθηση. Ωραία. Του περιστατικού.
Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Σερών ο αυτοπυροβολισμός ενός 13χρονου κοριτσιού με το κυνηγετικό όπλο του παππού του. Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη που έχει περισσότερες πληροφορίες. Μαρίνο.
Μέσα στο σπίτι λοιπόν της οικογένειας η 13χρονη πήρε το όπλο του παππού της. Πρόκειται για ένα όπλο τύπου Βλόμπερ με το οποίο αυτοπυροβολήθηκε. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αυτό όμως προκαλεί πολλά ερωτηματικά, είναι για ποιο λόγο πήρε το όπλο το παιδί και αυτοπυροβολήθηκε. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να σκόπευε να κάνει κακό στον εαυτό του, οι οποίες μένουν να επιβεβαιωθούν από την κατάθεση που θα δώσει ο πατέρας του κοριτσιού, ο οποίος και έχει συλληφθεί, γιατί όλα έγιναν μπροστά στα μάτια του. Και την συγκεκριμένη υπόθεση την εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά η ασφάλεια Σερών, Ελισάβετ.
Έχουμε άλλη μία υπόθεση που απασχολεί τις αρχές και αφορά ένα 15χρονο κορίτσι αυτή τη φορά. Είναι το κορίτσι που έπεσε από γκρεμό στην Πετρούπολη. Φαίνεται ότι είχε προειδοποιήσει για αυτή την πράξη μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Στο TikTok στις 8 Σεπτεμβρίου η 15χρονη είχε ανεβάσει ένα βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, μέσω του οποίου άφηνε κάποια υπονόμενα ότι μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της. Τότε είχε επέμβει το αστυνομικό τμήμα Ηλίου, όπου είχε έρθει σε επαφή με την 15χρονη και την είχε αποτρέψει. Χθες το απόγευμα βρισκόταν σε ένα πάρκο στην περιοχή της Πετρούπολης, εκεί όπου έπεσε από ύψος 10 μέτρων σε βράχια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή της, έχει τραυματισμό σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών. Την υπόθεση αυτή την έχει αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Πετρούπολης, όπου δεν αποκλεί πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια να μην είναι, να έπεσε από μόνη της η 15χρονη. Ίσως έκανε κάποια απόπειρα κατά του εαυτού της. Έχει ενημερωθεί εισαγγελέας και θα γίνει και ψυχιατρική ανάλυση στο νοσοκομείο παιδών.
Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται το 29χρονο, μοντέλο πρώην παίκτρια reality και ο σύντροφός της. Είχαν συλληφθεί για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
Ναι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Έχουν καταθέσει και οι δύο τα υπομνήματά τους και αναμένεται τώρα να τους καλέσει ο ανακριτής προκειμένου να απαντήσει να απαντήσουν και στις ερωτήσεις του. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, ο 32χρονος υποστηρίζει ότι είναι χρήστης, ότι δέχθηκε να κάνει αυτή τη μεταφορά, αλλά δεν είναι δικά του τα 8 κιλά, τα σχεδόν 8 κιλά κοκαίνης, και δέχτηκε να κάνει αυτή τη μεταφορά γιατί προστούσε ένα ποσό στον προμηθευτή του. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υποστηρίζει ότι παγιδεύτηκε, δηλαδή ότι όλο αυτό ήταν στημένο. Και γιατί? Γιατί σύμφωνα και με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πληροφορία έφτασε στην αστυνομία 5 ημέρες πριν τη σύλληψη που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, και ότι εν ολίγης δώσανε αυτόν για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι. Όσον αφορά τώρα το μοντέλο, να σου πω ότι υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση, και ο σύντροφός της λέει ότι αυτή όντως δεν έχει καμία σχέση, δεν ήξερε τίποτα και προσπαθούσε μάλιστα να τον αποτρέψει και από τα ναρκωτικά.
Ακούμε τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, τον κύριο Σταύρο Γεωργόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα.
Ο πελάτης μου θα πει την αλήθεια σήμερα, μέχρι κάθε λεπτομέρεια. Θα αποκαλύψει στοιχεία στην κυρία ανακρίτρια που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια παγίδευση. Αυτό που θέλω μόνο να σας πω ως προς την θέση του είναι ότι ο ίδιος και παγιδεύτηκε και δεν είναι ο κύριος αυτής της ποσότητας. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οποιοδήποτε εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο, είτε ως αποπειρατής μεταφορέας, είτε ως φύλακας μιας ποσότητας, δεν σημαίνει ότι ο ίδιος είναι και ιδιοκτήτης αυτής της ποσότητας.
Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου. Ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη τύπου στην έκθεση Θεσσαλονίκης να αναφέρει ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, Παναγή, ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό το οποίο μας ανέφερε στις προηγούμενες ημέρες, ότι δεν συμπίπτουν καν τα προγράμματα της επίσκεψης του με τον Τούρκο Πρόεδρο για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Ναι, Γιάννη, ακριβώς έτσι είναι. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσει την πρώτη μέρα της υπουργικής εβδομάδας στις 23, νομίζω, Σεπτέμβρη. Ο κύριος Ερντογάν μιλάει την Παρασκευή, άρα δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους. Βεβαίως, Γιάννη μου, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπήρχε και βούληση.
Ακριβώς.
Να υπάρξει μια συνάντηση, και όντως, πέραν του ότι, όπως δέχτηκε και ο Πρωθυπουργός, είχαμε μια σχετική ηρεμία στο Αιγαίο το τελευταίο διάστημα. Η γενικό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι καλό και δεν προχωράει οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να σου πω πάντως ήταν εντυπωσιακό, ναι, και η είδηση, ας πούμε, που μας προσέφερε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ήταν τα 6 επιβλήματα Ραφάλ τα οποία θα αγοράσουμε.
Ναι, ναι.
Και αυτό βεβαίως ενοχλεί αρκετά τους Τούρκους, γιατί ας θυμηθούμε, Γιάννη, ότι οι Τούρκοι μετά τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα F-35 δεν παίρνουν κανένα καινούργιο αεροπλάνο.
Και εμείς παίρνουμε 24 πλέον μετά.
Εμείς
6
παίρνουμε 24 Ραφάλ και οι Αμερικάνοι μας προτείνουν, και θα νομίζω ότι θα το δούμε και στον Οκτώβριο αυτό, στο πλαίσιο της νέας αμυντικής συμφωνίας που θα υπογραφεί και η οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, άλλο ένα ρεπορτάζ που το είχαμε γράψει από πολλούς μήνες.
Θα είναι πενταετής
αυτή η συμφωνία.
Και όχι ετήσια.
Και όχι ετήσια. Νομίζω ότι εκεί θα μας προσφέρουν και τα F-35.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγή Γαλιατσάτο, και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση. Δεν συμπίπτουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα προγράμματά μας. Δεν θα βρεθούμε δηλαδή τις ίδιες μέρες στη Νέα Υόρκη. Επιζητούμε τις καλές σχέσεις, με σεβασμό όμως απόλυτο στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες κανείς γειτονίας. Και έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Από εκεί πέρα, ξέρετε καλά ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο, καταγεγραμμένο στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παντελώς αδιαπραγμάτευτο από την πατρίδα μας.
Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Σιαδήμα. Είναι εκείνος ο οποίος έθεσε στη συνέντευξη τύπου στον Πρωθυπουργό τα θέματα των σχέσεων με την Τουρκία. Γιώργο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε όμως και στα των εκλογών, και έχει ενδιαφέρον ότι από τη μία απέκλεισε και μάλιστα όσο πιο κατηγορηματικά μπορούσε το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στην Κάλπη. Από την άλλη, μπήκε σε μία συζήτηση πάρα πολύ αναλυτική, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί με πρωθυπουργό στο μέσον της τετραετίας, για το πώς θα γίνουν οι εκλογές όταν έλθει η ώρα, για το ότι θα διεκδικήσει αυτοδυναμία και δεν θα επιδιώξει συνεργασία με άλλα κόμματα, για το ότι πιθανότατα θα χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω της απλής αναλογικής. Ποιο είναι το συμπέρασμα που αποκόμισες?
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Από τη μία, ο πρωθυπουργός απέκλεισε τις πρόορες κάλπες, από την άλλη όμως έδειξε και τον σχεδιασμό του. Και τι εννοούμε? Τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό, για να το τονίσουμε αυτό, επαναλαμβάνει και τονίζει με έμφαση ότι δεν θα πάω σε πρόορες κάλπες. Θέλω στο τέλος της τριετίας να με κρίνουν οι πολίτες και να κρίνουν το έργο και την αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης, με το τι άφησε ο Αλέξης Τσίπρας το 2019, κάτι που το είπε και στη ΔΕΘ και στη συνέντευξη τύπου. Από εκεί πέρα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και εγώ πάμε για αυτοδυναμία ακόμα και στην πρώτη κάλπη, που είναι απλή αναλογική, και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος, τότε θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, διεκδικώντας σε κάθε περίπτωση την αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρο ότι από τη μία θέλει να μπετονάρει το δικό του χώρο απευθυνόμενος και προς το κέντρο. Είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να διεμβολεί στο κέντρο, ώστε να έχει αυξημένη την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, κοιτώντας παράλληλα και προς τους άλλους χώρους. Μάλιστα, είπε και κάτι άλλο. Τι θέλετε δηλαδή? Θα θέλετε μια συγκυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα με Γιάννη Βαρουφάκη, όπως το 2015? Πιστεύω κανένας Έλληνας δεν θέλει αυτό, δείχνοντας ουσιαστικά το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και ερωτώμενος, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι το 2022 θα είναι τέτοιες συνθήκες, κύριε Μητσοτάκη, που θα αναγκαστείτε να πάτε σε εκλογές. Και απάντησε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης: οι γαλοπούλες δεν ευγιάζονται να έρθουν τα Χριστούγεννα. Εδώ είναι μια απάντηση ουσιαστικά, όπως τουλάχιστον την ερμηνεύσαμε και εμείς, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ζητάει πρόορες κάλπες, γιατί ξέρει ότι θα χάσει. Αυτό ήθελε να πει ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αλλά και ο Μητσοτάκης που ξέρει ότι θα τις κερδίσει, δεν τις κάνει.
Και πάει τέλος τετραετία.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Η Εύα Οικονομάκη είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει τώρα για το τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός και έκανε σε πολλούς εντύπωση όταν έλεγε χθες σχετικά με τον τουρισμό ότι υπάρχουν νησιά τα οποία δέχθηκαν πίεση που δεν μπορούσαν να αντέξουν και ότι υπάρχει σκέψη να ακριβίνουν τα τέλη ελιμενισμού, για παράδειγμα στην κρουαζιέρα, ώστε να αποθαρρύνονται κρουαζιερόπλια, να διώχνουμε πια συγκεκριμένους τουρίστες, οι οποίοι προφανώς δεν ξοδεύουν πολλά, αν το εκλάβαμε σωστά, Εύα.
Ακριβώς, Γιάννη, για τον υπερτουρισμό εστίασε ο Πρωθυπουργός χθες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα την αύξηση λοιπόν των τελών ελιμενισμού στην κρουαζιέρα, εάν χρειαστεί, καθώς και τη λήψη πιο δραστικών μέτρων εν γέννη, προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναφέροντας ουσιαστικά στο προσκήνιο το ζήτημα αντοχής των υποδομών σε προορισμούς πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περίοδου. Αφορμή λοιπόν για την συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν η μεγάλη τουριστική κίνηση που καταγράφηκε σε δημοφιλή νησιά της χώρας, σε τέτοιο βαθμό που οι υποδομές δεν μπορούσαν να την υποστηρίξουν. Μάλιστα, όπως τόνισε, η αύξηση των τελών ελιμενισμού είναι μια πρακτική που ακολουθούν και άλλες χώρες στο πλαίσιο της διαχείρισης του υπερτουρισμού. Και επισήμανε μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τον πυρήνα του τουριστικού προϊόντος της χώρας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε το ανάποδο πρόβλημα, δηλαδή να έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση τουριστών, που θα πρέπει να τους διαχειριστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο.
Εύα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο κόσμος σήμερα.
Με καθαρό νικητή, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, τον υποψήφιο των σοσιαλδημοκρατών, τον Όλαφ Σόλτς, έγινε χθες το βράδυ το δεύτερο τηλεοπτικό debate των υποψηφίων. Φαίνεται ότι πάει full για την καγκελαρία ο Σόλτς Παντελή Βαλασόπουλε, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, είναι και το πολιτικό κλίμα τέτοιο στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, μετά το χθεσινό debate στην τηλεόραση, το 41% απαντά ότι τους έπεισε ο κύριος Σόλτς, ο σοσιαλδημοκράτης, και μόνο 27% ο κύριος Λάσετ των χριστιανοδημοκρατών. Φαίνεται λοιπόν ότι πάει σταθερά, βρίσκεται πια σταθερά μπροστά ο Σόλτς από τον Λάσετ, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα επίσης ανοίγει την ψαλίδα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι στο 27%, στο 20%. Οι χριστιανοδημοκράτες, το 15 οι πράσινοι. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, εάν θα είναι τέσσερις εβδομάδες, θα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση στην Γερμανία, που θα περιλαμβάνει πιθανότατα σοσιαλδημοκράτες, πράσινους, αλλά και τους φιλελεύθερους ή το κόμμα της αριστεράς. Πάμε λοιπόν για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή στη Γερμανία μετά από 16 χρόνια στην καγκελαρία της κυρίας Μέρκελ.
Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία καταδικάζουν τη νέα εκτόξευση πυράβλων από την Βόρεια Κορέα. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την κίνηση της Πιονγκιάνγκ απειλή για τους γειτονές της, ενώ η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση. Ο ΙΕ συγκαλεί σήμερα διάσκεψη στη Γενέβη σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια για το Αφγανιστάν, προειδοποιώντας για μια ανθρωπιστική κρίση μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δίκαιο να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 904,48 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 0,37% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 36,73 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,74% σημειώνει ο Πούτσι, κέρδη 0,95% καταγράφει ο DAX και στο συν 0,73% βρίσκεται ο CAC. Τα 73,27 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Super League. Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχασε με 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννα σε μια αναμέτρηση που δυσκολεύτηκε αρκετά στην τελική προσπάθεια. Μοιραίο το λάθος στον φλέκα του ΠΑΟΚ Ζήφκοβιτς στο 27ο λεπτό, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Κόντε, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα της ομάδας των Ιωαννίνων. Αναποτελεσματικός Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν 20 τελικές, εκ των οποίων οι 11 μετά το 60ο λεπτό, όμως δεν μπόρεσαν να σκοράρουν κοντά στην ψυχομένη και καλά στημένη ομάδα του Περιστερίου. Ιδανική πρεμιέρα για ΑΕΚ Παναθηναϊκό Βόλο. Η ΑΕΚ με 3-0 κέρδισε τον Ιωνικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Σάββατο 4-0 του Απόλλωνα Σμύρνης και ο Βόλος νίκησε 2-1 τη Λαμία. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στο παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα στις 7.30 με το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
Είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν είχαμε την υπομονή που έπρεπε να έχουμε, έτσι ώστε να κρατήσουμε την μπάλα στις στιγμές που ο αντίπαλος έμενε να μείνεται πιο πίσω. Ανταυτού παίξαμε περισσότερο με μεγάλες μπάλες, γεγονός που δεν μας βοήθησε στην οικονομία του παιχνιδιού και έτσι όπως ήταν στημένο το παιχνίδι. Ένα δύσκολο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν το περιμέναμε. Το μόνο που μένει είναι να συνταχθούμε και να δουλέψουμε έτσι ώστε να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο επόμενο παιχνίδι.
Αλλαγή σελίδα στο Ομοσπονδία Μπάσκετ με τον Βαγγέλη Λιόλιο να εκλέγεται νέος πρόεδρος στη θέση του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης στο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην προγνώση του καιρού, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Όχι, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Να πούμε εμείς ότι αύριο στα ανατολικά και νότια νησιωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, Βασίλης Τερζάκης, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.